afari eta beste saio batzuk eta aretotan da zerbait egin izan dut, baina hola formatu hontan egiten da lehenbiziko.
Zuk aurretik bai monologuk eta beste antzeako gauza batzuk egizu zeu bakarrik?
Bai, bai, bere garaian 80garren hamarkada bukaeran hain famatu da izan zen txiskola saioan parte hartu genuen, da gero ba hor euki genuen bolara bat, herritan da txiste kontari eta ibiltze ginenak, eta gero pues, beti izan dugun ba, erronka bat bezala da ba, euskarazko umorea, o behintzat euskaraz umore sortu edo ba, mundu hortan ibiltzea. Eta hor ibili naiz, bakarrizketa lehiaketa bat erai sortu genuen, eta pixkat bezala. Saltxan sartuta.
Eta marabillatik etorri gatzu inbitazioi, txiste potetxeko, zure buru eskainizu, o zelan urten dau, bila egunetik ondarrure, derrepente lehenengo txiste potei sortzeko marabillan.
Bueno, gauza historia bastante atzea hoti dator, ez? Reperkusioen izeneko festival batea junitzen, Txomin Alberto eta Igorraz, beraiek ondarrutarrak, eta bueno, untzian beraiek bai, pues marabillirako, aber zerbait ikuste zuen ta hori, pues, ostiral gabian, kontzertua da gero, parrandatxoa egin, eta hurrengo goizean, pues, Orenseko herrira egin duazela gozaltzea eta hori, ban, arrankatu zuen, autobus para batean, txiste pare bat kontatzen hasi nintzen.
Hori autobuseko viaje ja entzun du, da bastante famoso, eh?
Bai, ba, hola hasi zen historia, eta gero, pues, elkarrekin haute ginean, pues, erdi barrez, erdi brometan, erdi serio esatezen, ba, in behar dugu, txiste pote olako zerbait egingo dugu, ondarru, marabillin. Eta hemen gau,
Lantzen.
Hola xe izan da.
Ba, demasiko zon hartu dago, Da, espektatiba gexen sortu da, ben, ekitaldi zen ikusteo, bentajiaz.
Osa, que, aloro. Bueno, ba, gizu, espektatiba gehiagi sortzia ez da, gita askotan ona izatean. Altza, pues, zerbait prestatu dugu, eta...
Nervioso?
Ba, pixka bai, baina gehien bat formatoatik, osea ez zehagatik gan. Eta irutze zait, bakarrik etorri naiz eta irutze zait, guain prestatzen ibili naizen ala, kontuatu naiz, agian formatua bakarrik izan beharrean, pues, lagun pare bat etorriko bagina, ba, beti ere errazagoa dela, aurre ateatzeko.
Claro.
Ez? Baina, bueno, ba, bakarrik etorri naiz eta alaxe izan beharko. Ba,
sobre la marcha izan gora, o de taberna barrutan hasiko za horre txiste kontari, o gertaten urteten da den modun kanpo
urte. Ez dakit nola, bai, eske ez dakit nola da on prestauta ere, infrastrukturaletik ez dakit mikro egongo dan, ez da neongo, zenba jende etorriko dan, ja, ba, jendea parte hartzea etortzea balin bada, pues, interesgarria izango zana zan, pues, denek entzutea, ez? Osa ez egoteko pues, kontatzen txisteat tabernan alde batean, eta aldiz kanpoan beste batzuk, ez esan du, hori ez da, uste, ba, egitezko ez, pues, saioa denentzako, eta... Denek disfrutatzeko, pentsatzen, leku egokin bat topatuko daula.
Reparte superparata kaso?
Bai, bueno, zeo zer beti otea prestauta. Orduan, pues, bai, zeo zer bai.
Bale, ziaten gau ikusteko, hau irratzaio entzungo da, bixarre guardixan, amaiketatik amabixeta. Amaitzen da nien bajako alde zarrea, anart? Eta igual alatrapakotzu beste pare bat txiste momentun,
bai.
Komekan botateko.
Problemik gabe, zuek amaika eterritan jetxi eta zuri da alde zarrea nik uste zena, hoxe izango naiz nien, seguro aski. Seguro bai ez.
Azkerrik asko radixin izanen, bale?
Bale, ba, ez da horreatik. Venga, adio.
Ba, hortxe, anartzeke botara ben aperitibu, hartura benak eta goguaiak onak txiste pote juteko, akorda ordu bat erdixetan, ez daki hau seguru ze tabernatik, baina bueno, alde zarretik azikora la, amendatxi baten, anaitasunatik izango erala.
Ordu bat erdixetan danok anaitan orduan, kaleko artistak ikusitxe gero alamedan, eta Koldo Almando zen behatzi perlak, no? Ikusitxe gero.
Enpatxa-enpatxaen, ez? Asuntuaz.
Enpatxa-enpatxaen, ba, txistikin disfruta eta pote guazteko prest.
Ba, pote dute gero, estein arte izan goran, estein arte utziko txan jentik, ba, bueno, batzu jungori ba, eskaltzea, batzuk gara iduzena txitsin potxinekukin porture, beste batzuk etxea jungoaz,
beste batzuk kafetoreroen gora be.
Hori, hori, hori. Eta libre, ero erdi libre, atzaldeko saspirak arte.
Siestigi beinen bikora, eta hori dana, deskantzateko, eta atzaldeko saspiretan, ba, abantezin aitzol.
Izan gora, izez egun bazinen, ba oso aurten gube bai, ba, gali aitzoleaz akordaten egun bagaz egun asira-asiratik, ba izan gora, ba ofizialmente ero, ba, ba beraz akordateko, eta akto ofiziala, morun, bai. Etxugenke.
Ana Elordik eta Ugaitz Alegriak aurkeztuko rabe, pasan urtin morun, eta amaren eskuak pelikuli ikusi korou, Mireia Gabilondo zuzen daixe torrikora, eta Loli Astorek aktori bebai.
Idazli liburu bata, maren eskuak, jakingo zuen morun, sobran, Karmele Jaiok idatzitxe, eta Karmele Jaio bebai bat horrikora berbetxea. Hau, maren eskuak zinemaldixan orkestura.
Bai, Donostin orkestura be, zinemaldixan, eta trailerra entzungou.
Luis, ospitaletik deitu didate. Ama uzin dago. Alkohol juen haino, okei? Bueltatuko da lengua izatera?
Ez dut uste. Ama?
Ez gaitu ezagutzen.
Amu mano izetorriko da.
Begira nerea, ulertzen dut egoera zaila pasatzen ari zarela. Baina ez dakit, estetentzia bat hartu nahi baduzu.
Carlos ikusi dute.
Ze?
Bueltatu eginda.
Ez dut ama imaginatzen residentzia bat.
Tanok zan joko dau.
No dejaba de repetir un nombre. Como era? Lasai.
Dolores!
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 Ama, atzo zan zenuen, zauk irakurriko zen idala.
How about this? Why don't you do us both a favor? And stop feeling so fucking sorry for yourself, for fuck's sake.
German hori no zan, jakin nahiko neuke.
Aspaldiko kontua da hori.
Ikusten dozu itxasua?
Amaren eskuak.
Entzuzue pelikulin trailerra, dramire, bizkate igual gogortzu izango era.
Ni pentsatzen dut Clean Spaghetti asko jakun biko ala, zina, bada espada, beti behondo tortzen dala hortxe bultzan, ere bultzi juen eukitxi, eta, bai, politxe moten dago, eh?
Bai, ez, ama bat eta ama baten memorixi galtzi, ero, bai. Da horre hildo jarraitzai pentsaten dut, eta bera eta beran alabin arteko harremana, eta hor urteten da ben ba, familixako eta hauran harremaneko asuntuk, eta beste hainbat pertsonaje da zenak horre bueltaka.
Bateke ondarru darra etxene ira berba?
Bai, bai, ez da zein jan hori pertsonaje, baina bai etxen da ondarru darra berba, trailerren entzuten da zatitxo bat, eta horrepe atentzen joi atrapako esku.
Eta ba, bertan ikusiko, ba, ber, ze kontate eskun gero zuzen daixak, eta idazlik, eta hori pelikula, liburuti pelikula pasateko prozesu zelan jundan, eta zelako izaten dan, eta...
Eskerrak, Anak eta Ugaitzek mongotzen kontrapuntu, eta kontrapuntu hau ondiokan, Legorretako kortun lehiaketako irabazli, kortu, ez asku galan aurkeztuko erala.
Honi isez kriston peniaz gatu nitxan, ezin jun isati legorreta ikustea korto lehiaketi.
Bai, ze isez bota ben aurkeztu zindanan trailer bai. Txikisak, eta gonbidapena luzatu ben, marabellite gero engo zan.
Bai, urrengo azte buru ero izan zan,
bai,
ez?
Bai, legorretako horraxe, ekitaldire, eta ba aukeratutxu aukeratura bene irabazli ba ondorrun botako esku berriro
eta urten barakixu baranatzea be lehiaketi
ba estai baina urte estai zenbat urte daru zen hori interesante izango san jakitsi aitzolan bizi izan sanin pai maikide san
bai
eta horratxik erregalatze ondarrua ebe bai premisixi irabazli jakitzin eta hori dana. Ia gaur zesaten da, bixar kontako.
Hori da, bixar kontako gordun. Eta zina, ta, zinite gero, ba, pote unz egingo, afalduengo zehose, eta gero...
Gero amarder dixetan plaza musika jumbikora. Benetako, jantzi,
benetako eta... marabili, bintxenda programan.
Ikusi zu horre plaza musikan montataran esenaxo peazu markina xemengo udala.
Benetan, be. Peazu esenaxu, peazu kamerinu atzeku, eta ez da inekariako asendanok horre plaza musikan. Epele-peleta, mentzat alkarra ipeata.
La casa por la ventana, dakau, botata. Bantxe batukoa, ze kristone kontzertu ura.
Kiko Veneno, The Excitements, Kataluniarrak, eta gero baira kagoela Kriston Richard Antxe musiki pintzen.
Bai, radixutik radixutik bisalduro dl.com eta honeken gora benara ja biskate intimo lehengo katalanak hasikori, gero Kiko izangora plater fuerti eta l.com Brianeko esena xo txikitzik Brianea beire más intimo y personal zestinoi.
Antxe ongoa beraz batea. Aguantarte borra.
Aguantarte. Otzak edalala. Hainak hori inerte.
Hemen ipintxen dau programan ipintxen dau Gualditxarra baleo, ez da bela engo. Zaldupeko eskolako aterpinen gora la, baina ja hori estena xo peazu montata gero eta hon euskixera laurteten ikusitxe, ba...
Ba, ixe bez, plaza musikan batukoa. Bai, Kiko, Kiko, Kiko antzungo dizka. Berotzen boteko.
Ole, ole. Kiko eta gero, ba, danoketxea.
Danoketxea, kusigo, danoketxea.
Bai, claro, Bixarre Matine eta atzea bet, eta pelikulak, eta gauzasko, gauzasko.
besperako kontuk. Kontakontzuan atzobe bai, eta garbe kontakontzu hauz, kontaleik esenak batzuk. Baina gauza interesgarrexak egon zinetan radexuko gibile ginen, atzetik, gauza batzuna behintzat. Adibidez, arratzaldeko zeiretan, portuko rampan, dezeta egon zan, di zigor, masterclass bat emon ban, hau dezelan azizan... Bai, bera pintxaten, baina batez be dizjokexan rekorridun unazten dan, disku, vinilu, zatxik azten dizen horreki pintxen, jentia gustaten, ahotzaz naztaten, eskarratxeaten, eta mille tema esplikazitxun.
Eta graben gendun, zatitxo bat, ezta?
Graben gendun, jentia oso guztu hon zan, galderak egin zitxun. Eta, bai, eixe, jake graba gendun, ni pentsa gendot, erregala genkela, ze guai.
Gora bera, zer da? Ez? Pixka eta ziren egiten dut intro bat historiarena, egin ditela edo luzea edo multza, nola nahi duzuen, egon zetza bali bazaizu pixka de esplikatza hori, eta gero, bigarren gozatea ikusten da gehiago hemen egiten dut, ez? Laguntzen du galderak. Osa, gero eta galdera gehiago, harinago egiten zain niri eta ikusten izkentzako ere bai. Denengo partea bai bat eta dut lastu nagoa baina. Bueno, hasiko geha, historiatik. Noiz sortzen da, zergatik sortzen da dira. Os dieiak ez dira sortu musika grabatzen hasten den arte. Osa, daukagu, egun da hamar urte horrela, egun da hogei urte, hasi zela musika grabatzen. Ordura arte ez imposible di bat existitzen. Musika grabatzen ez baldin bada, ezin da. Ez? Ez nire bentzakin genukan proiektu bat, ez nezopak, eta hori esatezuen trikitilarik, ez? Euskal Herriko trikitilarik. Bai entzako musika iriztezala musikari ikutez didanean, ez? Ba, garai batean, musika zintzen etxetan entzun, ez zelbako reproduktorek, gero irratia iritsi gozan, baina izate zen trikitilarik iriste zen herritara musikarekin, ez. Eta hori pasatzen da, pues, historikoki da hori urte arte sortzen dela gramofonoa. Ez dakit ikusi duzuen, hola plato bat, turuton batekin horrela, hori da gramofonoa. Hori oso garestia zen, zanpa klase saltaz, eta zeukana zen grabazioa kantak grabatzeko aukera zaukaten kanta bakarrik eta zan bi minutu erdi eta ziren viniloak ez ziren plastikozkoa ziren vinilo batzu marfilezkoa oso garestia zen ez? Eta hori izango da lehenengo erara pues, musika grabatzen dira baina etzu nire dugu asko porque viniloa sortzen da ama uste urte behar dugu Tomas Edisonek erasmatzen beste batzuekin batera eta viniloak ebai egiten duena da kapazitate gehiago zeukan grabatzeko musika, bai kanta bat bakarri baino gehiago, beste bakarri kanta bat, eta formatu merkeago bazen. Hasieran grabatzen dira hoberena. Zazpi pulgada ditzen direna. Eta normalean, garai batean musika etzan grabatzen disko bat, venga, 16 kantu. Garatze zen kantu bat edo, alde batean bakoitzean. Eta egite ziren kantuak irratira bihantze ziren. Jendea normalean etzukan etxea entzuteko. Eta orduan, esaten da lehenengo DJ-a sortzen dela irratia, ez? Musika jartzen irratia. Izango da, pues, fenomeno bi esmatzen direnean, bat irratia eta bestea musika grabatu. Eta sortzen dira lehenengo sesioak. Ja, pues, egingo zuten batekin eta jartzen zuten kantua, bukatzen zenean beste bat jartzen zuten, ez? Ez dakit ikusi dituzuen horakoa pentsatzen dut baiet. Horrela, eta gero formato mitiko.
Da, zer da diferentzi zera zazpi pulgada, amabi pulgada, edo amar pulgada? Tamainoa?
Zu pentsa. Hau egiten dana da, diamante bat egin, egiten da plantia eta grabatzen da kantua. Zazpi pulgadatan, zidan formatu horrexagoa manejatzen, baina kalidadez nahiko bajo zidan. Vinilo, eske, ez da kalidadea formatuaren arabera. Da zenbat okupatzen duen kanta, vinilo. Zuhartzen ere baduzu disko bat, gaude kanta pila bat, obezela. Bueno, ezakit, norre pintxatu duen viniloa, baina, bapo, ikusten da utxunea, hori da, kanta bat, utxunea, horrego kantua, utxunea, horrego kantua. Karo, gero eta txikiagoa, gero eta surko txikiagoa dauka, kalidade gutxiagoa, irakurrita dago. Ezkenean, hau dira frekuentzia batzu grabatzen direna, que es un mítico, analógico, digital, no seke, kontra surko más pequeño, menos puede grabar, galtzen dira frekuentzia batzu. Nabaritzea zaila da, baina bai daude vinilo batzutan ikusten da, txikia direla. Eta geratu daiteke igual gehiago de lo que puedes, baina gomendatzen dizute espazio bat. Kalidade hoberena da olakoa kanta bat. Alde batean eta bestean. Un 12 pulgadas en single. Hori da kalidade hoberena. Eta hori egitezan leheno gehiago, oren gutxiago, baina, porque digitala sortu da, baina egitezan los DJs de música de baile, edo hip-hopean, ateratzen zira singlea saria, el single así, en un grande. Gero soulean, reggaean, soulean, nola da musika zarra gehiago, tiramos pa viejo, egite ziren horrela, oitura daten gati, eta reggaea mantentzen da, egitea horrela. Pero si tienes esto,
¿y el EP? Porque queda medio el EP.
El EP da, pues si dauka espacio gehiago kantarentzat, hobeto. O sea, EP batean sartzen bali baituzu bost kantu, va sonar de puto culo. Sartzen bali baituzu kantu bat, mejor que un LP.
Mejor que un LP.
Que has metido igual, estás picanta, el EP batean. Eta, pues sortzen dire mento hauek irratia eta pixka eta aurrera kurtze zaio norbaiti zergatik ez eraman hau dena kalera, osea, edo irratitik kanpo ez. Eta sortzen dira lehenengo kluba. Lehenengo klubean non ja musikak hasten dira pintxatzen. Denok imaginatzen dugu que base Estados Unidos, musika funky, no seke. Ez, lehenengo kluba musika pintxatzen ezten dira sortzen da Parisen, eta pintxatzen da jazz musika. Hora, hasieran musikaren evoluziotan, hasieran bueno, musika popularrak edo, no, musika klasik, musika popularretan, lehenengo musika basatia horrela izango da jazza. Osea, biltze egindako musika egira onda jola. Eta sonatuko du olako zerbait, ez? Lehenengo. Rollo asiz. Jazz, swing, poco por aquí. DJ-aren garantziaz ez durako asko markatzen ez. eta soletik funkira joten gehan bide horretan. Esan bezala, jasakin hasten dian festa horietan dira 1940, 1950, ingur horretan, ez? Eta soula sortzen da 1960, 1970, funkia pixin bostu urte berandu horrela, eta funkiak hasten direnean pentsatzen, funkiak zeukan erritmo errepikakor bat, no? Asmatzen da, Jess Branek asmatzen du, 4x4, no? Eta erritmo bat oso karratua errepikatzen dena, ez? Oso errepikakora, ez? Orduan, DJ bati okurritzen zaio urrengo evoluzio nagusia.
Zatitxo bat botatzu hau bakarrik, igual etxin entzuteko ez da oso amenu, baina masterclassa oso interesgarrixen zan, jentiai eskusartzen belagatzen vinilutan baskratxeaten eta beste mobidak etxen.
Eskerrak zehaztuzun vinilutan izan dala.
Eta horren ginean, gero bostoken aurkezpen ekitaldire joan ginean, baina bostoken atzo botak entzun eta ez gaixango errepetitibuk. Eta atzetik Ramon Txaun itzaldire, urratu ginean, bebai, kofraizarrea.
Bai, Ramon Txaun itzaldixe entzun gendun, baina zuiz atitxu bat botako zua, gero txua hua alan dabe on kantatxu bat igual, ez, DZ entzun dugu berbata berba, eta geue berbata berra gabiz, orduan gaur gabaz entzun goreuen talde Kataluniara de Exitements. Ontsentzunen goz atzea. Atzea ez, ontsentzun goz.
We're the excitement. We come all the way from Barcelona. Are you doing a good time? I want you to dance, come on now. Darling, I love you.
Oh, darling, I know I love you. I'm not pretty, no.
The Excitement entzun dau, eta gaur gabaz entzungo zuzenin, eta gero di el punto, aurretik iko beneno, ero bueno, ez da ordena zeinan esatamente.
Ba, usto lehenengo The Excitement izango gara la, gero kiko, eta amatxu arte, jentitxea jun arte, el punto ebiliko gara la hortzir. Atzo artistak persegi duten gebizela, esan dauen murun, kofraizarren amatxu genduen sortziretan, eta Ramon Txaun itzaldi xetrapa gendun, Manu Txaun aita, eguardetxik ebienela hemen pintxito poteo, eta ikusi gendunela hortik bueltaka, eta zelan da, muman itzaldi xan titulu?
Leio Vargas Llosa El Quijote.
Neku, moten dau titulu bizkate irienti erolanik Vargas Llosan, zai, kontra ero bera sartzearen ero, Emo manoren esplikazioi be hasieran bizkat. Zeran, igual, esaman lagune be esanela, baina bai esautzen dizela bastante. Eta Vargas Llosak emunda ben buelku ero, jiru, beran xaten ero pentsamento politikun ero hori esplikaten hasi izan. Quijote asegi etxen ban, eta hau Ramon Txau idazle kasetari eta musiko artisti definitiban. Ba, kuriosu itzaldixe mumana.
Bai, hor dute bikoko itzaldixe izan zan, eta guzuei hemen parea minuto besteik ez dutzu botako, ba, holan zuzen inradixun honen entzuteko, ba, ez dakagolako denpora ipes, eta ez da igual, ego kixena, igual. Ontxe momentu, urrengo baten botako gozozoik, bai, bai, bai. Venga, zeuekin, Ramon.
Respondió Sancho, sino ayúdome a mí, que soy mi señor. Vuesa merced me prometa que estará quedo y no tratará de azotarme por ahora, que yo le dejaré libre y desembarazado. Donde no, aquí morirás, traidor. Eso no se concibe, que un empleado le coja a su amo, que lo tira al suelo. Que, esto es puro, más que marxismo, esto es pura revolución. Claro. Exigiese el pago y los molineros tenían muy mala fama de ladrones por los dos lados y todo eso. Había muchos refranes. Molinero de viento, poco trabajo y mucho dinero. Molinero maquillero, ladrón primero. Quien dijo maquillar quiso decir robar. O sea, tenía una fama horrible, ¿no? Y Cervantes, don Cervantes tenía que ir a sacarles el dinero y todo eso. Y bueno, a veces y tuvo líos con ellos, tuvo problemas. Y resulta que en el Quijote, en la lectura, se ve en dos o tres pasajes que Quijote sabía muy poco de matemáticas. Que Quijote no, que Cervantes sabía muy poco de matemáticas. Porque a la hora de echar las cuentas con los paradores y todo eso, pues dos o tres veces se equivocaba. Pero era Cervantes al escribir eso. Y entonces es lógico que se haya equivocado algunas veces en las cuentas y para entregar el dinero a sus amos y que le entregara menos o más de lo que debía, ¿no? Y a eso fue lo que lo... Bueno, hay el molinero mientras anda y otro inclasificable y famoso. ¿Qué polvo tiene el molino? ¿Qué polvo la molinera? Pero no creo que sea de esa época, ¿eh? Bueno. Don Quijote arremete contra los molinos, convencido de que son gigantes. El historiador García Tapia piensa que la causa de la confusión reside en que el molino de viento era algo nuevo y desconocido en la España del siglo XVI, retrasada tecnológicamente y en la que todavía se molía con trapiche de animales o primitivos ingenios hidráulicos. Hablo aquí de los archivos de Fugger que fueron publicados parcialmente. Entonces, ¿no? Bueno, hoy en día para mí, el que sigue las huellas del Quijote es el subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos denuncia la construcción de 2.100 molinos de viento en Oaxaca, que cubrirán 110.000 hectáreas, igual que hace siglos las multinacionales de España, Francia y Estados Unidos han alienado a gente de bolsa para comprar y revender el poder generado por el parque eólico Endesa, Gamesa, Iberdrola. Estos son los molinos de viento de hoy y los que explotan a la gente de hoy. Parafraseando a Unamuno, el subcomandante Marcos explica: hoy los gigantes aparecen como aviones, computadoras, celulares, tanques y cohetes, pero continúan siendo gigantes, continúan conspirando para el mismo daño. Triste realidad esa de los gigantes que en vez de buscar el bien, provocan el daño y la destrucción. Prefieren la guerra al amor, la trinchera al lecho. Son ellos los locos que ven terroristas donde se juntan niños y ancianos, polvorín donde hay escuelas y hospitales. La brigadista y esposa de Artur
Lonto. Olantzen.
Olantzen, bai, olantzen izan zen, interesanti, eta itzaldi txigero, zeo zer txoa faldu, eta bara, junginean atzo, goiko zinan,
esan bete goiko zini eta peni izan zen, baina oso...
Bai, jente txuegoan, baina bai, bete esan nahi, baina... Ba.
Baina oso interesanti izan zen.
Bai, sola saldi politxe, iben Fernando León de Aranoak eta Sierra Altunak, zineaz eta bizitzaz deite esan sola saldixe, eta...
Antxe ipinitzen bi butaka, ezen aso gainin, maitxu bateaz eta argi, biputargi txiki bateaz, bisak lagazitxuen antxe, alkarreaz berbetan, aurkezle zora garri bik, eta egiz esan, bat eta beste pipa, ez da izan denpora onzin, baina oso agradabli, niri oso agradabli ingaztan, bai, eran zola saldixe.
Oso amenu izan zan, emotean etxeko zala negoazen la. Hori, haini bizkatarritxun itxun, Asierra Altunak, León de Aranoa, imorun neitzen elkarrizketa bat izango bazan morun. Asierra Altunak berana ixez, ban, konta berane, ba, bertzolari atxik, ero haupa etxe beste atxik, ero ixez, dana zan besti.
Bai, nopi pentsaten, ban, izango zanela, bisak engo benela ba, maia bardinin, ero bisak esponioko benela euran biharra, ero zeo zerratxik engo benela berba. Baina Asierra Altunak erun ban entrevistadorin papera morun, eta León de Aranoak esplikaban beran sormena. Eta horrek bai mozten ere bai bizkate ba, peni.
Bizkate ban hasieran izango zanela batena eta gero bestine, baina ba, hortxe gehatu zan, eta hurrengun moten dago gogoatzea behurak entzuteko, baina...
Alrebez,
bai. On, geixen impactan itxune izan zan nine guentzate León de Aranoak zelan marrazten ban, ez? Ilustratzai bebara, eta da, aparte zuzendaixe eta gionizti, eta jo, ba, berak pelikula bat, ero korto bat, ero burundaukenin, ba, bozeto batzuk etxetxuz, eta erakutzi bertan atzo zinan zelan... Ez, estena irudikatzen ban marraskixakin eta pasadi.
Zelan deitzetzen, story war.
Bai.
Baina hain zehatza, berak preparatauken, beran pelikulan satixakin enge, behian pantaian, story warreko beran binetak zelan isuzen pasaten, eta pelikulako estena realak zentzuzin, eta estena, marrastute eta pelikulan gero bardine plasma eta eguan zehaztasune.
Pasadi.
Nik uste dena gatu ginenela, Ritxute.
Bai, hau ira etxelan. Baina igual ez atitxu bat ipiniko bebaian, be onginanez, radixukuk eta graba engendun euran elkarrezketi. Zatitxu bat bentzat, ba entzun euran hautzak jakitxeko zera guti zen.
Esto es esate, si te poner hielo, se mete un poquito de hielo justo antes de rodar para que le baje la temperatura de la boca y así no salgo. Entonces se vuelve la vengo. Entonces, yo luego daré yo pensado, nunca más. Y de hecho me costó mucho hacer la siguiente. Y no, ahora eso ha cambiado un poco. Eso es verdad
impresión, porque al principio las primeras pelis las hiciste bastante seguidas. Luego ya, supongo más, bueno, has escrito un libro. No tienes esa. Bueno, igual no tuya, sino alrededor, no te presiona la gente, la prensa, todo eso, ¿no? Que al final es como torretas están. ¿Cuándo vas a rodar? ¿Cuándo, para ¿cuándo la siguiente? ¿Cuándo? ¿No?
No, tampoco, no. Ojalá, eso sería casi la situación ideal. La gente quiere que tú rodas sin cámara y ya voy. No, pero si pasa a veces lo escuchas, ¿no? Y es que esas cosas que te dicen detrás de la pandemia, ¿no? Que es igual a pasatiempo y dices, pues esto es cuando la próxima, incluso que te desaparece o echan de menos una pena. Sí, eso anima, ¿no? Está claro que también tienes. Sí, yo creo que nosotros somos los primeros, ¿no? Que tenemos ganas de. Pero bueno, es verdad que los tiempos, tú lo has dicho, ¿no? Son 3 años como mínimo, es como un trabajo largo y que. Y que nos lleva tiempo, ¿no? Y estas dificultades añadidas de la industria, de las que no vamos a hablar, son pesadillas, pero.
¿De qué?
No, de la industria, digo, las dificultades añadidas de financiar. Entonces al final son. Me gustaría hacerlo más rápido, es verdad. Envidio a la gente cuando, ¿no? Una película al año, ¿no? Cuando se escribe él, ¿no? Porque hay directores que se hacen eso, pero trabajan con. Bueno, igual que escriben la película, le tienen un guionista, pero en su caso escribe y dice, bueno, pues.
Y ahora, desde hace, ¿eres productor también?
Sí, en algún momento uno tiene que tener productora para poder empezar esos pasteles.
¿Y eso por qué?
Pues yo creo que por la forma en la que, no sé, yo me imagino que igual, ¿no? Pero tal y como hacemos las pelis, que realmente es desde, o sea, pones como el primer tornillo, ¿no? Y terminas promocionándola un día en Bélgica, entonces haces todo el viaje con ella, ¿no? Entonces, yo sí tengo esa sensación de que al final trabajamos de una manera, ¿no? que es muy artesana, ¿no? O sea, haciendo la película completa, ¿no? No está tan estructurada como en otras industrias o hay directores que igual se lo hacen que bueno, pues que pasan menos tiempo por la película, ¿no? Pues pasamos. Entonces, esa sensación de hacerla, de manufacturarla casi, ¿no? Completa, pues al final es verdad que sentía solo falta de estar en la producción, ¿no? O sea, casi me parece que esto que tiene sentido un poco.
Pues ahora, tal y como están las salas y todo eso, creo que vamos a volver a aquellos años en que íbamos, bueno, que iban por la peli debajo del brazo, ¿no? O sea, hay como una tendencia a que funcionan los festivales, ¿no? Muchísimo. El caso de Donostia es increíble, ¿no? Vas, esta semana puedes ir hoy al cine y no habrá nadie. Y la semana pasada se peleaba la gente por ver pelis, ¿no? Y eso, pues que no sé, yo creo que lo que es el evento y el que tener al director en el sitio para hacer full y todo eso, creo que puede funcionar, ¿no? La sala, vamos, no sé. Yo creo que la gente se las ve en casa muchas y se ha perdido mucha costumbre también, ¿no? De ir al cine, ¿no? Que está vacío.
Sí. Yo solo es verdad que cuando las películas pasan, bueno, quizá mucho fuera, ¿no? También cuando estrenas, aunque sean con pocas copias, con una distribución, intento irlo siempre que puedo, porque es verdad que si no vas tú, digamos, a defender tu trabajo, a defender en el sentido de apoyarlo y de hacer 4 entrevistas, que es difícil que lo haga alguien más, ¿no? Entonces, alguno de tus actores pues termina contigo, pero pasa tanto tiempo que normalmente están haciendo otra película o han hecho 2, entonces es un poco lo que siento que nos toca hacer, ¿no? O sea, que es una cosa que toda la gente que dirige, que conozco, hace eso, termina.
Voy a leer una. Me ha gustado mucho el libro, ¿no? Me ha encantado. Y no sé, quiero que leer esta y luego a ver qué cuentas. Esa cuenta de los viajes, ¿no? Me ha encantado, es una reflexión impresionante. Me imagino que lo has escrito en un aeropuerto, ¿no? Instrucción única para deshacerse de un cadáver de tamaño medio. Independientemente de los motivos que inspirarán el asesinato y del modo en que este se haya llevado a cabo, expertos consultados recomiendan como la fórmula más eficaz y segura
de deshacerse de un cadáver de tamaño medio, introducirlo en una maleta grande, acercarse al aeropuerto más cercano y facturarla en cualquier compañía aérea hacia un destino del que le separan al menos 3 escalas internacionales. La maleta y su contenido desaparecerán en el trayecto sin que nadie acepte a dar con su paradero. Y a cambio usted recibirá una compensación económica nada desdeñable. Este procedimiento puede ser empleado también para deshacerse de un cadáver de tamaño grande con el único inconveniente de que en ese caso deberá abonar una penalización por exceso de peso.
Oso ondo, san elkarrezketi, de hori puntazu izan zan hori irakurri bai.
Hemen entzuten da, Asier Altuna Leon de Aranoan liburun historieta bat, pasarte bat irakurten. Engantxetan, san genti, oso gusto.
Bai, bai, emoten dago goxe liburu, ez, ipuin laburrak, ero lakuxe anekdotiaz betetak, ero izan
bai, dikela. Urtitan zir bera idazten jundanak, batzen daben liburu, eta bai, emoten da bera interesanti.
Eurak eta gero, kontzertu txugu eskainizkun bidertzean taldik.
Etxin morun onginan, Ubeda Nasik eta Carlos
Arantzegi.
Carlos Arantzegi, bat esi, mamau. Ba, pinizin antxe, irurak, hartu monan dixauki ben ikusleguaz. Iruta mazazpi euren disku presenta ben, eta oso oso agradable izan zen.
Jo, ona izan zen bebai konta bena, jo, ba, beti ez, beti ja, biskat azpertute ez, baina ja, beti deabruak teiatuetan kukin lotzetxu ezela, eta deabruak dekago kanta bajo, eta esan man zelan, jo, nire kuadria agertzen zen, zure nobixa barrixaz, eta zaitzu, aha, oso magi zure nobixi, baina lengu asko guapia guazan. Ba, bardin irala, eta jo, ona izan zen. Ordundan okizilik ezin eskatu,
ezin eskatu, eta atzanen bat ematek eskatutzen, baina ezben jo, jaurrak. Ezben jo, onde hemen.
Ezben jo, baina esamen, esaskun txibaskun bat ematek Bilbon joi benela, arañon.
Ai.
Zuentzatea samatxuen, ala, baina, bueno. Parkatu, gotzau, anedoti oso ona izan zanelako.
Bai, asko, da kontabem apaino gexea, eta oso oso ondo zin egizia zen. Entzungo, bizkat atzanengo dizku.
Venga, ba.
Thank you.
Super guztu honginan lasinin, bidertzean entzuten, eta gero amatxuzanin, ba...
Gero amatxuzanin ezin urten sinatik.
Hori bai, egisera.
Eskiera kasi bajaten, eta fanfarria takikardiakuk gaieguk zineko jola okupateuken.
Bai.
Euran kanta balkanikuk topin joten, eta genti topin dantzan, nalako ikestela ikusi zinan segule.
Dana emonda, dana emonda, eta antxe honbir, amatxu arte eurak biskat, kanta bat amatxu de bestia zitartin, antxe zin urten da, eta, bueno.
Eta kontasku, gente guztian dantzan gehatu zana, zizinela geldike zinetik urteten, eta fanfarrixia ze junzinela poliki-poliki, portuko ramparte, zean...
Jaixe onzan, gabeko amabitxe rixetan azizan dezetatzea be, arratzaldin emon ban masterklasa, eta gabaz bat berak pintxa iban, eta antxe, jaixe ez dakia honu izarte, igual ondion handaz.
Igual ondion handaz. Artistak, ez artistak,
Oixantxen hori batzuk, beste batzuk Alamedan hori euran artelanak erakusten, beste batzuk zinan Koldo Almandozen perlak ikusten, eta gero Angel Altarondoan eta Koldo Almandozen arteko elkarrezketien zuten.
Hori da, amabixak eta laurenak emotearuz, akorda amabixetan asitxe hongori zela, suposatzen da unetxe amendiko itxik ez dugun ikusten, esan dugu, bueno, ondarko artistak batzen Alamedan.
Akordabe bai, ordu batetan Itxasaurre plazan antzerkixean gora la katalanak Informa Pauperiz, eta gero gai egun kale jiri.
Eta arekin alde zerraiaten baga, ba, txiste poti entzumikora la, ordu bat erdixetan.
Anaitan danok ordu bat erdixetan, txiste poteako prest, eta arratzaldeko zazpiretan, ba, zina.
Gali ikustea, sandou, amaren eskuak, legorretako... Korto lehiaketin irabazli eta beste sorpresa batzuk.
Eta gabaz amar derdixak aldin, goxeko laurak arte, ba, benetako marabillik, Kiko Beneno, The Excitements, eta gero Brianen, DJL.
Ba, holantzen, betiko morun esatetzu hau marabilli off egitarau ofizialen ez da zen gauzak gozatzeko, kalin behatzeko, albuta, pareteta, zerure eta gozatzeko hortita bizen sormen asuntuk.
Korretati dindilizke egunero da zen eta ikusiko zen duen onuskion Jolanda Izagirren argazki erraldoitaz, ezeitxe oso politxak, portzierto. Gero kofraxa zarrin Ismael Iglesiasen margolan erakusketira.
Ian hogeir arte, dakazue ikusteko aukeri. Akorda, egunero bat gatzen asko bakarrik, baina egun gazela aurreko gunetan. Eguardeko amaiketatik amabixak, amabitxer, dixak arte irratzaio berez izietxen marabillin gain, eta bixar atzanengo irratzaio morun behamen egun gazela.
Bixarko kontu kontaten, eta gaurko gila zelan urten da bene errepasaten. gero iuntzeko behatxidatik aurrea, besperako marabillin irudixak alaitxike kofraxako paetea botak hori zela, hori bostok dabil horre, bostok agentzisi dabil reportaji itxen da euran irudixa botatetxu ez.
Behatzeko, ostabe, eskerrezkuma, ze, bara la beste margolan bat, plaza, berdura, sarrera,
bai,
zubizarrazpixan.
Hor, txatzoen ekanek eta zeuke komentatako txerilin, enjabe ja, eta fondo paet gorri baten baltzin politxe gehature egixe esan, eta holan zubizarre azpixan, eleante ikusten da.
Eta zemat jente implikaran, eta barazela herriko eskaparate batzuk jantzitxe, zurrumurru hasi izan arazo konbeda sarrerak erostea, eta eskaparatea paina-paini pinira be.
Gaur kontu bat, konturatu bat urrosolo joi izan be, olako bale bat, eta politx-politx muso bi pinitxe ukanela, olan ure izango bazan morun bisotze formako tantak, ero? Morun.
Bai, eta hemen erradixura altzaten gebizela, Vitoria joi izan be bai, ba, da pinitxe klaketa bat, eta palomitak, eta bai, zineko...
Bai, antiojo kolan kolorina, denako irudeko antiojo zina paperezko morun, bai, oso politxe auke pinitxe.
Bat, emate gexau kikora igual, lesgazen aurreti pasao astu gazkuna, jungo zese kontaten, eta kontakau gaukamen bizarre mikrofonetik.
Ba, eskerrik asko horretiaren geuentzuten, gu betiko morun placer bat izan da mentxe. Eoti, amendakagoen tekniko zora garri xakin, marabillosukin esan dira hongo honetan.
Eta bixarro bai amentxe hongoa zela, kontakotza huela, nik ustotela aukiko huela gonbidaturen bat bebai, protagonistan bat, kontu kontaten. Eta nire benantzako mikrofonuk betira zela radixukuk zabalik kanpantorren gazela, sare sozialetan gazela, telefonun gazela.
Disfruta, maravillas, maravillosos eta maravillosas.
Errete izan, gana, beste roda bai joaten. Bai, bazen dut gana, marabili izan da. Ba, itxosu, itxosu geixen bat, ez da ondarru, ba, bueno, hau bezo zeba, itxosure ez da asko. Itxosute, azurra eta zein gozue, hamen katuntzako edo mongotu da, zeu ze, katunk edo bakazu edo, mongotu da, azurra ya, hamen bat izuko zira, egentu paetik, zozinko zerak egabiz. Gombiti imitu eta ondarru guzti, ondo pasatat orteko eta horixe.